Expresso.
On va enchaîner tout de suite ma Al-Sayda Bouchra Bichou Bentanfous, expert comptable معروف على الاخر في الجهة نعرفوها في جربين بدي نكتشف اليوم وجودها في الـ في الـ في الفضاء الأنشطة الاقتصادية بجرجيس بالتحديد في السمارت سنتر دونك مكتب مرحبا بكم مرحبا بينا
مرحبا بينا
شكرا شكرا
لكم هنا في
جرجيس شكرا لك شكرا قبولك دعوتنا اليوم الصباح. بالنسبه للنشاط نتاعك دونك عندك مكتب قائمة ذات معروف دونك في جربه وكل عليه التواجد هنايا وبيان سور كي تنجم تعاوننا في الديكريبتاج خاطر سمعنا برشا على ليزافونتاج هنايا الخصوصيه نتاع اون زون فرانش جستمون احنا متواجدين في منطقه حره ان فيت
اكزاكتومون
دونك سي كي بوكو دافونتاج ما ديما يحكيو على دو تخوا زافونتاج المعروفين مش سيرك فما اكثر معناتها دونك un cadre qui est malheureux.
Justement, en fait, merci Sarah à l'invitation. Effectivement, j'accompagne les entreprises à Jerba, au cabinet MTI à Jerba. Et à Zeda, Zarzis, le Smart Center, وقت اللي جيت وشفت معناتها لاكومبانيومون كي يلفون معناتها بور لي زونتربريز وسي شوقي فريعه معناتها هو بيدو يما انكوراجي قال لي يسمع اون ا بوزوان كو دان اكومبانيومون بلو بروش دي انفستيسور قال لي لي انفستيسور اي تي ils ont besoin de célérité ils ont besoin de conseils rapides عبيد ما يصبروش يلزمنا نكونوا بحذاهم pour les accompagner et effectivement حليت le bureau نتاعي لهنا في زرزيس زاده معناتها en plus du bureau de Jerba les zones d'activité économique ou le parc d'activité économique voilà plus intéressant معناتها est très intéressant pour les entreprises surtout totalement exportatrices
allez justement
على خاطر في le parc d'activité économique لهنا ما نخلصوش TVA c'est vrai que la TVA sur les achats normalement elle est déductible ou معناتها وكنا قبل ما نخلصوهاش بالكل نشريو en suspension de la TVA le seul endroit où on قعدنا نشريو en suspension de TVA هي في البارك d'activité économique في les zones franches économiques بالنسبه en dehors des zones franches économiques ils نسبقوا TVA من بعد on demande la restitution pour les sociétés totalement exportatrices avancer de l'argent et faire tout le stratagème pour récupérer la restitution هوني من الاول فما دوفيس
وكي يجيبوا زاده من برا باش يشري معناتها يبقى سيكيتي من برا
le process de dédouanement il est très facile il est très fluide il y a toute une organisation لهنا pour faciliter et en plus le port il est juste à côté donc vraiment ils ont toutes les facilités pour s'installer معناتها par rapport à une entreprise en dehors du parc d'activité économique.
وأربع سنين ما يخلصوش
أربع سنين ما يخلصوش امبو tout comme toutes les autres entreprises. هذاك c'est un avantage de la loi de finances معناتها pour les années 2024 et 2025. Toutes les entreprises ne payent pas اللي تخلقوا جدد اللي هما dans le cadre de la loi d'investissement هذوك ما يخلصوش امبو.
والإطار اللي هي assez souple.
Ah oui, il y a un environnement frémissant, il y a tout un environnement microéconomique معناتها لهنا اللي يخلي les entreprises هما وحدهم كيما كل واحد يحب يزيد حاجه جديده ils sont très proches معناتها فما دي رونكونتر تصير فما دي سينرجي تصير فما aussi le cadre معناتها le cadre il est très agréable pour le travail فما les emplois زاده c'est une zone qui est très attractive pour les jeunes qui veulent venir s'installer لهنا ويحبوا يخدموا لهنا والكل وهذه حاجه que j'ai remarqué توا depuis quelques années معناتها توا انا je suis installée depuis 2008 معناتها في السود في جربة والكل Donc, نشوف قبل كانوا يجيونا juste pour ouvrir une société et travailler à l'étranger, معناتها juste travailler l'export et être plus que le plus معناتها اكثر temps
تجارة بشي شيء بشوف شركة اكثر وقت عجوه لبرا
un regain des ingénieurs le sud الزرزيس
المستثمرين اللي قابلتهم اللي تعدى قبيليك
كلهم يسنستالي هنا فاميليتهم معناتها ما عادش يحبوا يخدموا جوست اون انتين لهنا
Voilà. Donc, بالنسبة ليك تشجع مؤسسات معناتها سانستالي في الإطار هذايا معناتها.
وي سي تري تري انتريسون.
تري انتريسون.
وحنا لهنا زادا بوغ لي زاكومباني معناتها كل ما هو ثم معناتها أي حاجة أدمينستراتيف اللي يخافوا منها هما. الانفستيسور يقول لك في الادمينستراسيون ولا تعطيل ولا ما نفهموش حاجات اوني لا بور لي زاكومباني.
شكرا لك السيده بشابشو بالتنفس ان شاء الله بالتوفيق في مهامك. دور مهم مش جست في المهنه نتاعك ولكن زاد خاطر باش تحيط بعباد اللي جاوا واختاروا انه يستثمروا هنا تعاونهم خاصه خصوصيات كما قلت سي شوقي معناتها بالنسبه للشركات في القطاع نتاع الاي تي والتكنولوجيا. فوالا بالتوفيق لك. شكرا. نقعدوا معنا باش نمشيو فاصل لاجونس المركزيه موعد الاخبار ثم راجعين هوني بعد شويه باش يكون معنا السيد جيلاني محروق انجينيور كونسيبسيون الكترونيك مستثمر من كفاءاتنا التونسيه بالخارج دياسبورا. دونك هوني في زرجي سمارت سنتر تحكيو على الاستثمار نتاعو بعد شويه. باش يكون معنا سي ناصر جزيره كيف مستثمر من الجاليه التونسيه هوني في زرجي سمارت سنتر. وتكون معنا زاده السيده انك افير باك اللي هي المديره العامه للانيشيتيف الالمانيه انفست فور جوبز. نحكيو على دورها والتجربه هنايا في زرزيس بزنس بارك بصفه عامه. زرزيس سمارت سنتر هو مكونات زرزيس بزنس بارك يعني فضاء الانشطه الاقتصاديه اللي بزرزيس. راجعين
اكسبريسو.